Зараз з нами на зв'язку є Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Вітаю, пане Олексію, чи чути нас?
Так, добре чути, добрий вечір.
Доброго вечора.
Сьогодні було представлене таке масштабне опитування, яке спільно з фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва робила соціологічна служба центру Разумкова. Якщо можна, в кількох словах, чого торкалося опитування і взагалі що воно показало?
Ну, ви сказали масштабне опитування. Сьогодні ми дійсно представили насправді лише частинку цього опитування, тому що ми робили широке опитування з різних питань. І сьогодні ми представляли тему, яка надзвичайно завжди цікавить громадськість, і на яку приходять журналісти, це виборчі рейтинги. А в наступні тижні ми будемо представляти інші частини, це реформи, ставлення до реформ, ситуація на Донбасі. Є у нас частина опитування, яка стосується питань українське створення єдиної помісної церкви також. Але сьогодні ми дійсно представляли частину, і це стосувалося насамперед виборів, рейтингів політичних сил, кого б виборці хотіли бачити серед нових лідерів, чи потрібні ці нові лідери. Отака була тематика.
Пане Олексій, от ви вже вжили кілька разів, наприклад, вислів «нові лідери». Він же фактично став таким мемом в останній час. Ми можемо говорити про якихось нових лідерів на даному етапі, коли ми дивимося на соціологічні опитування?
На жаль, ні. Може, це реальний результат того, що є. Тому що ті, хто є в цих рейтингах, вони здебільшого є старими політиками. Давайте, може, я пройдусь все-таки перейти по нових лідерах. Давайте скажемо про старих, бо саме вони очолюють виборчі рейтинги, і, мабуть, логічно було б почати саме з них, а потім вже перейти до того, чи є потреба в нових політиків, які у них є шанси. Отже, що показали наші результати опитування? Власне, результати не є, я б сказав, певною мірою, вони не є сенсаційними. Вони підтверджують те, що робили і ми попередні квартали, і те, що роблять зараз інші провідні соціологічні кампанії, а саме, що зараз насправді ці лідери гонки, вони кучкуються, вони дуже близькі в своїх показниках один до одного, і насправді значна кількість людей, вони не визначилися, і рейтинги підтримки навіть найбільш популярних політиків, вони коливаються від 7 до 10%, якщо брати від всієї кількості опитаних. Ну, я вам наведу приклад. Тобто, номер один іде Тимошенко, це 10%, номер два, я округлюю відсотки, номер два, це Анатолій Гриценко, у нього 9%, далі йдуть Порошенко і за ним Бойко по 7%. Ну, от вам далі йде Ляшко 6%. Ви бачите, тобто насправді цей розрив, він фактично в межах статистичної похибки. Так, тобто певною мірою ми можемо говорити про тенденції. Якщо ми це перерахуємо на відсотки тих, хто має взяти участь у виборах, так, то там ці відсотки, вони дещо, цей розрив буде дещо більшим, але теж не набагато принципово. Так, Юлія Тимошенко 13,5%, Гриценко 11%, Порошенко 10%, Бойко 9%. Тобто, знову ж таки, ви бачите, що розрив насправді він не є великим. Що Є з, тобто насправді це говорить про невизначеність кампанії, про те, що вона буде драматичною, і про те, що результати буде важко передбачити. Тобто, навіть хто буде в другому турі.
А пане Олексію, а можна вас запитати, уточнити? От насправді на чому, на ваш погляд, ґрунтується такий показник довіри виборців до Анатолія Гриценка? І в принципі, от чи не вперше за всю історію його кандидатування, це такий достатньо високий і наближений до трійки показник? І знову ж таки, чим він може бути зумовлений, на ваш погляд?
Ну, дивіться, знаєте, показники опозиції, опозиції завжди легше набирати бали, так, критикувати владу. Тобто це зручна позиція, зручна ніша, я б сказав, зручна ніша в умовах, коли складна економічна ситуація, коли йде війна. І, звичайно, це дає простір для критики влади, часом виправдане, дуже часто не виправдане, дуже багато популістських заяв. От насправді, що турбує, це те, що багато рейтингів, багато відсотків у популістів. Це Бойко, Ляшко, Рабінович. І це, власне, частина популістських заяв є і у Тимошенка, і у Гриценка. Тобто це дає їм непогані можливості. В випадку Гриценка, знаєте, він намагається себе зараз позиціонувати як людина, яка буде сильною рукою. І, як на мене, для частини виборців це може бути привабливим. Але знаєте, тих, хто слідкує за політикою і слідкує за його тим, що він говорить і пише, то є небезпечні речі, які він говорить. Тобто він виправдовує авторитаризм, і коли він наводить список авторитарних лідерів, то там фігурують, і Піночет, і, знаєте, Лі Куан Ю, ну це ще так. Але він зараховує до авторитарних лідерів там Тетчі, Рейгана, які не були насправді авторитарними лідерами. Тобто він намагається якби зайняти оцю нішу кандидата від опозиції, який він якраз намагається себе показати новим політиком. Хоча насправді новим політиком він не є, але ну, він не був прем'єр-міністром, він не був президентом, на відміну від Тимошенка, від Порошенка, і тому він намагається обійняти цю нішу. Що я хочу сказати, що якщо для Гриценка насправді буде велика проблема вийти в другий тур, тому що зараз, я думаю, проти нього буде спрямований основний удар і з боку Тимошенка, і з боку Порошенка. Тому далі боротьба буде, я думаю, достатньо драматичною.
Пане Олексію, ваше дослідження також з'ясувало, що більшість українців, це близько 62%, вважають, що країні потрібні нові політичні лідери. От я вже сказав на початку нашої програми, що вислів «нові лідери» став вже мемом, так? І от, наприклад, ці 62%, вони розуміють, чого вони хочуть від нових політичних лідерів?
Ну, чого хочуть? Якби зрозуміло, так? Тобто, коли ми їх запитували, наприклад, які мають бути головні якості, більшість громадян називають некорумпованість, чесність, готовність реально захищати інтереси людей. До речі, що важливо, більшість громадян, 60%, схвально ставляться до перспективи для громадянських активістів іти в політику. Це, я думаю, позитивна цифра, тому що часто ми можемо почути, от, мовляв, громадські активісти, вони йдуть в політику, вони самі хочуть стати політиками, взяти участь в дерибані, і тому це неправильно, так? Громадські активісти не мають іти в політику. Ну, хтось піде, хтось не піде. І от важливо, що громадяни кажуть, 60% кажуть, що а чому ні. Інша проблема полягає в тому, що ми вже сказали, що 60% говорить про те, що потрібні нові політичні лідери, а коли людей запитуєш, а чи ви бачите таких лідерів, то 60% каже, ні, ми не бачимо. Так? А от серед тих, хто бачить, і ми знову ж таки питаємо, хто ж там нові лідери. І ви знаєте, трійка виглядає досить парадоксально. Ну, на першому місці Вакарчук 7%, так? Серед тих, хто кого вважають новим лідером. Ну, це якби зрозуміло. На другому місці, ну, майже 7%, там 6,5% Зеленський, і на третьому місці 6% це Мураєв. Тобто представник одіозний колишній регіонал, представник сили «За життя», псевдопартії, яка є партія, якої насправді немає, а рейтинги є. Але тим не менше вони розкручують з Рабіновичем оцей от партію як телепроєкт. І ми бачимо, що частково це працює. До речі, я хотів би сказати, що якщо включати Вакарчука в список учасників в президентські вибори, бо ми робили різні списки, да? Тобто один список, скажімо, це список серед тих людей, які вже заявили чітко, що вони йдуть на вибори. Другий список – це список потенційних учасників. Так, і ми бачимо, що Вакарчук бере 5%. Тобто, ну знаєте, сходу без жодної кампанії 5% це досить непогано. Це непоганий результат. Якщо він візьме участь в кампанії, то результати можуть вплинути, та, і на позицію тих, кого ми назвали, так би мовити, ветеранами, професіоналами цих гонок. Але проблема Вакарчука, вона полягає в тому, що ми не розуміємо, яка його команда, яка його програма, хто буде його підтримувати, звідки він буде брати фінансування, і зрештою, чи є у нього достатній політичний досвід.
Пане Олексію, я перепрошую, а от люди взагалі усвідомлюють важливість команди? Тобто, от наскільки можна констатувати, що виборець достатньо грамотно і уважно ставиться до кандидатів? Тобто, поняття команди, поняття фінансування. Наскільки взагалі важливо людям усвідомлювати і виразно бачити ті обличчя і ті прізвища, що стоять за лідером?
Зараз я відкрию результати, бо ви поставили насправді ваше питання, воно дійсно є важливим, бо ми ставили питання, чим саме повинні відрізнятися нові політичні лідери. І ми дали перелік питань і попросили виділити не більше 3 відповіді. Оці 3 відповіді, які на першому місці, я вам назвав. Тобто на перше поставили некорумпованість, друге – чесність, третє – готовність захищати інтереси простих людей. Тобто це від 35 до 40% ці позиції зайняли. А от далі йдуть речі, які нижче фігурують. Так? Ну, от, наприклад, ви запитали мати свою команду, лише 13% поставила. Наявність чіткої програми дій 25%. Тобто вище, але все одно це не на першому місці. Незалежність від фінансово-економічних груп 15%. Тобто, я думаю, що це все-таки пов'язано з тим, що коли ми просили людей відповідати, ми їх попросили вибрати лише 3 варіанти. І от 3 варіанти я вам сказав. А оці речі, про які ви запитуєте, тобто насправді, ну, недостатньо, щоб людина сказала, я чесна і не корумпована, і буду захищати ваші інтереси.
Ну, от ви знаєте, те, що ви перечислили, чесна, не корумпована, готова захищати ваші інтереси, інтереси простої людини, це легко дуже вкладається в концепт якраз популістичних гасел. От, в принципі, це все можна дуже просто перетворити на популізм. Набагато важче на популізм перетворити команду, відповідальність, ідеологію, реальну ідеологію, тобто запрограмовано. І от тут починаються складнощі, тому що люди, наскільки я усвідомлюю навіть, що показує ваше опитування, трохи в цьому плавають.
Я думаю, що так. Так, думаю, що так. На жаль. На жаль. Тобто все, ми бачимо це, знову ж таки, ми бачимо це по рейтингах ключових політичних гравців, і ну, ми бачимо, що там дійсно дуже багато популістів насправді. Да, ну слухайте, знову ж таки, Ляшко, Рабінович, Мураєв, Бойка, ну типові популісти. Ну, популізм присутній у багатьох, але ну це ну явні популісти, і тим не менше вони мають рейтинги, і їхні політичні сили можуть зайти до наступного парламенту. Так, до речі, про наступний парламент, бо ми теж запитували, який може бути склад, як би ви проголосували, якби були вибори. Зараз, знову ж таки, серед усіх опитаних на першому місці йде Батьківщина 10%, громадянська позиція Гриценка має 8%, далі у Петра Порошенка майже 6%, і За життя теж 6%, розумієте, і плюс ще Ляшко, от, і плюс Опоблок теж 6%. Тобто насправді ми бачимо, що наступний парламент, він може виявитися популістським. Може виявитися популістським. Ну, багато що буде залежати ще й від того, чи яка буде все-таки виборча система. Так, тому що чи це буде закриті партійні списки, чи відкриті, чи це все-таки лишиться та виборча система, яка є змішана, тобто яка зараз є. От, але от результати такі, як є. Ну, теоретично, знову просіла, до речі, Самопоміч. Так, її рейтинги дещо просіли, і вона якби долає 5-відсотковий бар'єр, але з дуже-дуже невеликим запасом міцності, 5,1%.
Пане, тобто, пане...
В межах похибки. І, до речі, чому просіла Самопоміч? Тому що частина виборців від Самопомочі, очевидно, вона зараз якраз перейшла до Гриценка.
Пане Олексію, а де пропав Народний фронт?
Ну, там же, де він і був. Тобто, це не секрет, що Народний фронт в рейтинги впали давно, і вони не поліпшуються. Зараз я подивлюсь точно, щоб не помилитися. Ну, там десь, там менше 1%. Менше 1%. Так, Народний фронт. Да, менше 1%.
А такий низький рейтинг з чим можна пов'язати?
Ви знаєте, насправді це для мене, це лишається значною мірою загадкою, в тому числі і для мене. Тому що Народний фронт, очевидно, несе такі ж самі, у нього такі ж самі проблеми, як і у іншої партії влади, як і у БПП. Можливо, але чомусь вони на рейтингу Народного фронту відбилися набагато більше. Можливо, знаєте, це були такі завищені сподівання на Народний фронт, тому що ми пам'ятаємо, Народний фронт зайняв, ну формально Народний фронт зайняв перше місце на виборах за партійними списками. По мажоритарці, якщо брати мажоритарку, то це БПП все-таки перше місце. І Народний фронт тоді вискочив за рахунок такої більш радикальної позиції. І щодо війни, і щодо врегулювання на Донбасі. А потім вони від цих позицій насправді відійшли. І, можливо, тут оце розчарування виборців. Можливо, скандали, пов'язані з Народним фронтом, там Мартиненком, наприклад. Але ці скандали були і з іншими політичними силами. Ну, була кампанія проти Яценюка. Ну, І у Яценюка, до речі, дуже низький рейтинг. Тобто у Яценюка рейтинг зараз менше одного, зараз я перевірю, це менше 1%. Тобто з таким рейтингом, я думаю, що йому навіть не варто йти, не варто йти на вибори, краще ці вибори пропустити і потім уже повернутися до політики. До речі, у нас був був політик, який пропустив кілька президентських виборів, а потім повернувся в політику вдало. Це Петро Порошенко. Так? Тобто я думаю, що Яценюку, якщо давати йому таку суто політтехнологічну пораду, то йому варто в цих президентських виборах участі не брати, прагнути обратися до парламенту, можливо, по мажоритарці, якщо вона буде, і вже потім думати про свою політичну кар'єру.
Пане Олексію, і фактично останнє запитання. Достатньо цікаві речі ви досліджували. Тобто, хто голосує за Юлію Тимошенко, наприклад, хто голосує за Петра Порошенка? Тобто, які верстви населення, бідніші чи багатші? Що тут можете сказати?
Ну, знаєте, це такі попередні результати. Насправді це скоріше версії, так, але загально відомо, що електорат Юлії Тимошенко це електорат, він більше схильний до популізму, отже, це менш освічений електорат, це електорат більше, це невеличкі міста, так, або сільський електорат. І тому для неї дуже важливо якраз вийти за ці межі. В той же час я б сказав, що Тимошенко має більш-менш рівномірну підтримку по всій країні. Ну, Порошенко, до речі, теж. Да? У нього він тільки на сході просідає. От, тому що Гриценка, наприклад, у нього електорат сконцентрований насамперед, це Захід і Центр. Ну, ясно, що Бойко-Рабінович – це Схід-Південь. Але насправді кожному з цих кандидатів треба вийти якби за межі своєї, намагатися розширити свою базу. А проблема для постмайданного електорату – це те, що дуже багато людей, кандидатів на цьому полі будуть. Тобто, умовно кажучи, це Порошенко, Тимошенко, Гриценко, Ляшко, Садовий, якщо буде Вакарчук, якщо буде Тягнибок. І все це люди, які будуть розколювати оцей от помаранчевий електорат. І буде велика інтрига, хто пройде до другого туру. Натомість і проросійський електорат, він буде розколотий, але він буде розколотий між двома кандидатами. Тобто це потенційно, це Бойко і Рабінович. Ну я скажу так, що якщо один з них виходить в другий тур, то він програє гарантовано в другому турі. Але певною мірою це може відродити, знаєте, таку поляризацію країни, якої в окращі, звичайно, уникнуть. До речі, що цікаво, що це я візьму запитування, яке проводив КМІС, і там вони ставили питання, кого б ви обрали президентом, а друге питання, а як ви думаєте, хто стане президентом? І от в другому питанні шанси Порошенка і Тимошенка, вони вирівнюються. Тому ще раз, це буде достатньо драматична гонка, тому що ми бачимо, з'явився Гриценка, потенційна, можливо, поява ще Вакарчука, можливо, розколотість електорату постмайданного, і це робить вибори достатньо непередбачуваними.
Пане Олексію, останнє питання. Якщо гіпотетично припустити, що серед цих прізвищ з'явиться прізвище людини, в принципі, чесною, з достатньо нормальною репутацією і в медіа, і в соціумі, гарного управлінця, якого будуть, наприклад, розкручувати, в тому числі і медіа, з осені цього року. Чи є у такої людини шанси?
Ну, я думаю, що шанс є, розумієте? Тому що насправді, коли от ми, наприклад, я, наприклад, дуже часто оперую терміном не Вакарчук, а терміном умовний Вакарчук, так? Тобто є ніша для появи от нового такого кандидата. Тобто людина, яка б казала, яка б не просто була відома своєю там чесністю, порядністю, патріотизмом, ну, я думаю, що Вакарчук таким є, але яка при цьому от була, мала б там управлінський досвід, мала б досвід політичний, вміння організувати команду. Але знову ж таки, ну, не так просто це зробити, розумієте? На результат треба працювати. Ну, ми знаємо, що у Франції з'явився Макрон, так? Але все-таки це було не за півроку, да, не за півроку до виборів, і зрештою він мав політичний досвід, він працював, він був міністром від однієї з провідних партій, розумієте? Тобто це людина, яка знала політику і добре в ній орієнтувалася. Тому це перший момент. Другий момент полягає в тому, що а як розкрутити цю людину? Очевидно, що тут є з одного боку телебачення, з другого боку є соціальні мережі, так? Але в нашій ситуації, я думаю, роль соціальних мереж безумовно зростає. Але давайте не забувати, що ті, хто молодь, яка любить писати в Фейсбуці, вона на вибори часто не йде. А на вибори йде хто? На вибори йдуть пенсіонери, які дивляться телебачення. От, і тому це теж буде проблема, так? Як, скажімо, бо нові лідери, звичайно, вони асоціюються насамперед з ким? З підтримкою з боку молоді, так? І для цього потрібна мобілізація саме молоді.
Дякую вам за цю розмову. Нагадую, що на скайп-зв'язку з студією був Олексій Гарань, професор кафедри політології наук МАУ, науковий директор Фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучерова. Ми говорили про свіжі рейтинги і соціологічні дослідження, які стосуються частково, зокрема, і тих рейтингів.